pe Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Hotelurile, barurile și restaurantele nemulțumite de înăsprirea restricțiilor epidemiologice. Timofti a dat, Maia a luat. Cum a rămas Vlad Plahotniuc fără ordinul Republicii? De vorbă cu comentatorul Radu Carp despre evoluțiile din Moldova.
Situația din Republica Moldova este greu de deșifrat.
Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! Numărul îmbolnăvirilor de COVID în Republica Moldova continuă să crească. Încă 1340 de cazuri de infectare au fost confirmate astăzi. Numărul total al deceselor s-a ridicat la 3717 cazuri. În spitale sunt internați 3226 de pacienți cu COVID, dintre care 285 erau în stare extrem de gravă, 49 fiind conectați la aparate de respirație asistată, informează Ministerul Sănătății de la Chișinău. România va dona Republicii Moldova echipamente medicale de protecție împotriva virusului COVID-19 în valoare de aproximativ 48 de milioane de lei, informează site-ul TV8. Ceremonia va avea loc mâine. Potrivit sursei citate, ajutorul umanitar este alcătuit în prima fază din echipamente de protecție medicală. La evenimentul de mâine, care va fi organizat în Piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău, vor participa premierul interimar al Moldovei, Aureliu Ciocoi, ministrul român de externe, Bogdan Aur, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Petre Mihalco, Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne de la București și Tatiana Zatâc, secretar de stat la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale de la Chișinău. În România, în ultimele 24 de ore, încă 3058 de persoane au fost confirmate cu COVID-19. În secțiile ATI se află 938 de pacienți, iar numărul total al deceselor în România a ajuns la 19659. Comitetul pentru vaccinare anticovid din România informează că în ultimele 24 de ore au fost administrate aproximativ 40.000 de doze de vaccin. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a declarat astăzi că Alianța nu a luat nicio decizie finală în legătură cu viitorul misiunii sale în Afganistan, întrucât noul președinte american Joe Biden analizează retragerea trupelor americane. Miniștrii apărării din țările Alianței au decis la conferința lor virtuală de două zile să extindă misiunea de instruire NATO din Irak de la 500 la aproximativ 4.000 de militari. Soarta misiunii de sprijin NATO din Afganistan cu 9.600 de militari a fost în prim planul agendei după ce fostul președinte american Donald Trump a încheiat un acord cu talibanii pentru a retrage trupele americane. Administrația Biden analizează dacă să respecte termenul limită stabilit la 1 mai de fosta administrație pentru a retrage militarii americani sau să riște creșterea violențelor dacă respinge această variantă. Nu am luat nicio decizie finală cu privire la viitorul prezenței noastre în Afganistan, a spus Stoltenberg la conferința de presă de astăzi. Dar pe măsură ce se apropie termenul limită de 1 mai, aliații NATO vor continua să se consulte și să se coordoneze îndeaproape în următoarele săptămâni, a mai spus el. În ceea ce privește Irakul, miniștrii apărării au fost de acord să consolideze misiunea de instruire menită și să întărească armata acestei țări, în fața unui eventual pericol de revenire a militanților statului islamic. Stoltenberg a insistat că misiunea se desfășoară la cererea guvernului irachian și cu respectul deplin pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Irakului. Episcopii Bisericii Ortodoxe Sârbe l-au ales pe Porfirie, mitropolitul Zagrebului și Ljubljanei, ca patriarh al țării la aproximativ 3 luni de la moartea de COVID-19 a patriarhului Ierinei. Sfântul Sinod al Episcopilor s-a adunat astăzi la cripta de la Catedrala Sfântul Sava din Belgrad și a votat mai întâi într-un scrutin secret pentru 3 candidați preferați la conducerea Bisericii Ortodoxe Sârbe. Numele au fost apoi plasate în plicuri separate și unul dintre călugări a tras unul la întâmplare întâmplare conform procedurii. Precedentul șef al Bisericii Ortodoxe Sârbe, Patriarhul Irinei, în vârstă de 90 de ani, a murit de COVID în luna noiembrie anul trecut. Patriarhul Porfirie este în vârstă de 59 de ani și urmează să fie întronizat oficial în următoarele zile pentru a conduce o biserică de aproximativ 12 milioane de credincioși sârbi din Serbia, din celelalte 5 foste republici iugoslave, din Kosovo și din diaspora din Statele Unite, Australia și Europa de Vest. Activista Anastasia Sevchenko din Rusia a fost condamnată la o pedeapsă de 4 ani cu suspendare pentru ceea ce procuratura a numit desfășurarea de activități în numele unei organizații nedorite. Un judecător al Tribunalului Districtual din orașul Rostov-pe-Don a găsit-o pe Anastasia Sevchenko vinovată de legături cu grupul de opoziție Open Russia, un grup cu sediul în Marea Britanie fondat de fostul magnat al petrolului și critic al Kremlinului Mihail Hodorkovski. Susținătorii doamnei Sevchenko spun că acest caz este motivat politic pentru a opri activismul politic și ai pedepsi pe cei care critică politica Kremlinului. Procurorul de caz ceruse inițial instanței să o condamne pe activista, care are 2 copii, la 5 ani de închisoare.
Au fost știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibere.org. Maia Sandu i-a retras astăzi politicianului fugit din țară Vlad Plahotniuc decorația primită în 2014 de la Nicolae Timofti. Șefa statului își îndeplinește astfel o promisiune de campanie și se dovedește mai pricepută la legi decât predecesorul ei, Igor Dodon. Administrația lui Dodon spunea în noiembrie anul trecut că lui Plahotniuc nu i se poate retrage Ordinul Republicii, fiindcă n-a fost găsit vinovat de vreun delict. Noul aparat prezidențial spune însă că medalia se poate retrage liniștit, căci Plahotniuc a fost propus să o primească de un partid politic, ceea ce n-a fost de la bun început în regulă. Mai multe despre cum Timofti a dat, iar Maia a luat, de la Liliana Barbăroșie.
Maia Sandu a promis încă în campania prezidențială din 2016 că, dacă devine președinte, primul decret pe care îl va emite va viza retragerea distincției de la Vlad Plahotniuc. Atunci Sandu a pierdut cursa în fața lui Igor Dodon, iar după ce a câștigat-o pe cea din 2020, nu a mai emis decretul. Acum câteva zile, răspunzând unei solicitări de informație din partea presiei la această temă, președinția a sugerat că a căutat, dar nu a găsit temeiuri legale pentru a lipsi de distincție pe Plahotniuc. Azi însă, odată cu emiterea de decretului, șefa statului a spus deja că încălcări s-au comis, și anume atunci când candidatura acestuia a fost avansată de o structură de partid în contradicție cu regula generală dintr-un regulament special cu privire la conferirea distincțiilor de stat. Propunerea pentru decorarea lui Plahotniuc a venit din partea organizației municipale a Partidului Democrat, ne-a explicat la rândul ei Ulesea Stamatie, consiliera șefei statului pe probleme juridice, în timp ce legea ar exclude partidele politice de subiecții care pot face astfel de propuneri.
Decorarea cu distinții de stat poate fi efectuată la propunerea autorităților publice, ministerilor, autorităților administrative centrale, organelor supreme ale organizațiilor obștești și uniunilor de creație. Așa, și când am ridicat dosarul, am văzut că propunerea a venit de la organizația municipală a Partidului Democrat. Ori partidul în niciun mod nu se încadrează în lista sau în categoria autorităților care pot face asemenea propuneri. Și respectiv, bazându-ne pe codul administrativ care prevede rezerva revocării, deci la articolul 138, prin care autoritatea publică își rezervă dreptul de revocare a unui act administrativ individual, și ținând cont de faptul că procedura de acordare a fost viciată, doamna președinte, deci a făcut uz de acest drept prevăzut de codul administrativ și a retras respectiva distincție.
Despre aparenta ezitare anterioară a administrației Maia Sandu cu referire la același subiect, Ulesea Stamati spune că ea a existat pentru că un ordin ca cel de care s-a învrednicit fostul lider democrat se poate retrage doar dacă persoana decurată săvârșește o crimă gravă și crima este confirmată printr-o condamnare. Iar în cazul lui Plahotniuc, fostul politician urmărit la Chișinău în câteva dosare și care ar fi obținut între timp cetățenie turcă, o astfel de condamnare nu există. La fel nu s-a întrunit până acum nicio a doua situație care ar fi permis Maia Sandu să-l lipsească pe Plahotniuc de distincție, și anume cea în care subiecții care au propus decorarea s-ar fi răzgândit și ar fi cerut retragerea ordinului, motivând prin violarea gravă a Constituției, ceea ce din nou nu s-a întâmplat. Olesea Stamati mai spune că președinția a găsit noul temei abia după ce a analizat mai atent modalitatea de acordare în 2014 a distincției. Lucian Rogac, avocatul lui Plahotniuc, a declarat imediat după apariția decretului că îl va ataca în judecată.
Decretul emis astăzi de către președintele Maia Sandu considerăm drept un joc politic tardiv și infantil, menit să sustragă atenția publică de la adevăratele probleme cu care se confruntă la oameni țară. Iar cât privește acuzațiile aduse clientului meu, le considerăm drept niște aberații lipsite de suport proban.
Este un drept al dumnealui să atace în instanță? Și vom vedea care va fi decizia instanței de judecată.
Este răspunsul Olesei Stamatei, consilieră pe probleme de drept de la președinție. Decizia lui Nicolae Timofti de a oferi Ordinul Republicii liderului democrat a stârnit un val de indignare în 2014, când de rând cu Plahotniuc decorația a mers spre alți câțiva politicieni, de la Marian Lupu la Iurea Leancă, pentru semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Dar doar doi politicieni, Loreta Handrabura și Kirill Lucin, au protestat atunci, cerând să fie excluși de pe aceeași listă cu Plahotniuc. O încercare de a lipsi pe fostul oligarh moldovean de distincție s-a făcut în 2019, după votarea în Parlament a statutului de stat capturat pentru Republica Moldova condusă de Plahotniuc. La solicitarea, două deputate din blocul acum, Maria Ciobanu și Stella Macar, dar administrația prezidențială a lui Igor Dodon le răspunseseră celor două că nu le poate satisface cererea cât timp nu există o condamnare în justiția acestuia. Din 1992, de când a fost instituit, Ordinul Republicii a fost adesea subiect de controverse, de exemplu când Timofti l-a oferit președintelui Belarus, Alexandru Lukashenko, dar este pentru prima dată când Ordinul se retrage, așa cum se întâmplă acum în cazul lui Plahotniuc. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net. Pe fondul înmulțirii infectărilor cu COVID-19, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a prelungit starea de urgență în Republica Moldova până pe 15 aprilie și a impus noi restricții. Între altele, a fost interzisă activitatea centrelor comerciale în zilele de weekend, iar numărul maxim de invitați la petreceri a fost coborât de la 50 la 20. Această decizie a nemulțumit sectorul Horeca, hoteluri, restaurante, cafenele, care încearcă de mult timp să obțină o relaxare a restricțiilor, motivând că este cel mai afectat domeniu pe timp de pandemie, relatează Tamara Grejdeanu.
Managerii din domeniul Horeca, în special cei care administrează baruri, cafenele și restaurante, sperau să dobândească la începutul acestei săptămâni permisiunea de a mai activa încă 2 ore după limita fixată anterior, adică până la miezul nopții. A fost o propunere de compromis care ar fi ajutat antreprenorii să-și sporească veniturile, spune Aneta Zasavitsky, președinta Asociației Naționale a restaurantelor și a localurilor de agrement. Solicitarea a fost însă respinsă pe fundalul creșterii numărului de infectări. Aneta Zasavitsky spune că actualmente sectorul hotele, restaurante și cafenele prestează doar jumătate din spectrul de servicii pe care le poate oferi. Ea califică drept inechitabilă impunerea de restricții, fără a acorda în schimb un sprijin real.
Noi cumva ne-am adaptat condițiilor, dar ce înseamnă adaptare? Adaptare înseamnă să mai revizuiești niște devizuri de cheltuieli. Au investit și au implementat noile tehnologii informaționale, ceea ce ține chiar și de achitări online, meniuri online, livrări, aplicații, site-uri, precomenzi. Iar este imposibil fără un suport exterior. Toate măsurile în toate țările au fost echivalate cu anumite relaxări fiscale, cu anumite subvenționări, cu anumite măsuri de susținere. La noi, din păcate, se implementează doar restricții, decizii unilaterale și descurcați-vă cum puteți.
Pandemia a pus la grea încercare majoritatea antreprenorilor. Incertitudinea nu i-a descurajat însă pe toți. Mizând inițial doar pe serviciul de livrare, Nadejda Hadjivu a pus pe roate o afacere cu paste de nuci. Revenită din Statele Unite ale Americii, tânăra nu punea mari speranțe în ideea salvatoare. În cele din urmă a înregistrat comenzi peste volumul pe care îl putea livra.
Am rămas plăcut surprinși pentru că lumea a fost foarte receptivă, gen foarte multe comenzi au fost și chiar nu putem să facem față nici livrărilor, nici preluăm comenzile. Și am zis că mai bine cu pași mici începem și optimizăm lucrurile. Acum deja suntem chiar în câteva puncte comerciale, dar mulți iubesc să le livreze direct la domiciliu pentru că sunt multe mai mici cu copii. Când vezi că sunt mai multe comenzi, spre exemplu, online, vezi că este cerere și cumva te motivează să mergi și mai departe, cel puțin pentru omul care ține o mică afacere. Și ești mai aproape de consumator să vezi care sunt cerințele, necesitățile.
Novice în sfera afacerilor, Nadejda Hadjivu evită deocamdată să se împrumute de la bănci. Pe asta mizează unii proprietari de localuri, doar că instituțiile bancare nu mai sunt la fel de receptive ca odinioară. În atare condiții, se pot descurca singuri antreprenorii? L-am întrebat pe economistul Viorel Gârbu.
În condiții de criză, sigur că statul trebuie să vină cu acțiuni de suport. Dar statul sunt politicieni care sunt aleși pe perioadă scurtă de timp și care sunt activi doar în campanie electorală. Deci, într-un final, trebuie să avem capacitatea să ne organizăm și să avem capacitatea să ne promovăm interesele. Totuși, nicio țară nu acționează inițiativă proprie, ci mai mult de frica unor repercursiuni care pot veni din partea cetățeanului, din partea business-ului și așa mai departe. Unii guverne s-au aventurat să aloce mediul de afaceri și 10% din PIB, este sume colosale. Iar și depinde de capacitatea pe care o are economie. Noi suntem economii săraci. Eu nu cred că guvernul în Republica Moldova putea să facă foarte mult, dar totuși putea să facă mai mult.
Mai mulți experți economici le dau dreptate antreprenorilor, precizând că măsurile de susținere a sectorului Horeca, între care reducerea cotei TVA de la 20 la 12% și subvenționarea dobânzilor, practic au avut un efect nul, ceea ce a scos în veleag lipsa unor soluții de adaptare la un factor de risc imposibil de neglijat. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu colegul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru, despre ultimele evoluții de pe scena politică moldovenească.
Place sau nu place, instituția Parlamentului de astăzi este succesoarea instituției legislative care trei decenii în urmă a votat independența de stat a Republicii Moldova, deși în unele perioade din 1991 încoace, în special sub guvernările agrariană și comunistă, s-a pretins că Parlamentul actual ar fi moștenitorul fostului Soviet Suprem al RSS Moldovenești, transplantat la Chișinău în 1940 de la Tiraspol, odată cu anexarea sovietică a Basarabiei. Exact trei decenii în urmă, în legislativul de la Chișinău se dădeau lupte grele pentru viitorul unei entități de stat care își proclamase suveranitatea, dar care nu era recunoscută de fosta metropolă.
Dar și mai mult decât partea juridică contează mentalitatea deputaților, cum ei se simt și de unde își revendică descendența. Dar dacă ne duceți în urmă cu 30 de ani, trebuie să ne amintim că atunci exista încă o Uniune Sovietică considerată supraputere globală, cu toate instrumentele represive la dispoziție, dar care se scufunda într-o criză socială, economică și politică de proporții, adică colosul cu picioare de lut dădea semne că se prăbușește, și peste tot în spațiul sovietic, inclusiv la Chișinău, se dădeau lupte grele între vechiul regim și forțele democratice, de renaștere națională în primul rând, ajungându-se nu rare ori la confruntări militare violente, inclusiv pe malul stâng al Nistrului. Cunoaștem geneza acestui conflict degenerat chiar în război. În acele condiții, care era agenda politică a instituției legislative de atunci, a Sovietului Suprem al RSS moldovenești? Ne amintim că unii au încercat să își exercite rolul de stabilă acestor procese.
La începutul anului 1991, 30 de ani în urmă, în plină criză social-economică și politică, Uniunea Sovietică, în frunte cu președintele Mihail Gorbaciov, ultimul secretar general al Partidului Comunist, se afla la o răspântie. Fie să revină la un model totalitar autoritar de tip stalinist, fie să continue cursul de perestroica până la instituirea unui alt tip de sistem civilizațional. În urma unor manevre conjuncturale, Gorbaciov s-a aliat cu o aripă dură a aparatului birocratic și de partid și a complexului militar-industrial, ordonând instrumentarea unor lovituri în republicile baltice, soldate cu victime și eșuate într-un final, precum și desfășurarea unui referendum panunional în scopul salvării Uniunii Sovietice, care intrase într-un proces de disoluție. La insistența adepților cursului orientat spre conservarea vechiului regim, această chestiune a referendumului panunional a fost inclusă și pe agenda Sovietului Suprem de la Chișinău, fiind dezbătută în ședințele din 12, 13, 14 și 19 februarie 1991, adică exact 3 decenii în urmă.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
În seria ei de interviuri pe teme de actualitate, Valentina Ursu a stat de vorbă cu comentatorul din România, Radu Carp, care urmărește atent evoluțiile politice de la Chișinău.
Situația din Republica Moldova este greu de deșifrat, nu numai la București, dar să știți că și în mai multe țări, inclusiv la Bruxelles, în ultimele zile am primit foarte multe solicitări de la diverse organisme decizionale din Europa pentru a explica ce se întâmplă în Republica Moldova.
Sunt desemnați doi candidați pentru funcția de premier, din partea Maia Sandu, Natalia Gavriliță, și din partea celor 52 de deputați care și-au pus semnătura pentru o majoritate tehnică, Mariana Durleșteanu.
Da, sunt doi candidați.
Factorii de decizie sunt în așteptarea verdictului Curții Constituționale.
Toată lumea așteaptă verdictul Curții Constituționale. Înțeleg că pe data de 23 februarie se va da această decizie. Dar această decizie, oricum ar fi, tot nu va soluționa criza politică. Chiar dacă actorii au încredere în politici, au încredere în Curtea Constituțională și sunt convins că vor transpune decizia Curții, tot nu se va rezolva, pentru că Curtea poate să spună că să continue propria sa jurisprudență și să spună că dacă s-a constituit o majoritate formală, președintele e obligat să desemneze pe cel care e desemnat de acea majoritate din Parlament.
Dar sunt și multe semne de întrebare referitor la constituirea unei majorități.
Sau să spună că exact această majoritate nu a fost constituită așa cum ar fi trebuit. Acum, sunt două paliere de analiză. Unul este strict tehnic, legislativ, și altul este politic. Eu personal cred că acea interpretare a Curții Constituționale, cum că dacă se constituie o majoritate formală, președintele e obligat să desemneze, e o interpretare nu neapărat în litera și spiritul Constituției, ci practic s-a adăugat un nou articol la Constituție. Dar asta e, asta a fost interpretarea care s-a dat în urmă cu un an, 2020. Și acum a merge și mai departe și a spune cum trebuie să se constituie acea majoritate, cred că ar fi din nou un abuz. Deci, repet, din punct de vedere strict juridic, strict tehnic, dacă ar fi o soluție strict juridică, fără niciun fel de amestec politic, Curtea Constituțională ar trebui să spună că actorii politici trebuie să respecte jurisprudența care este deja legea creată și să reitereze punctele din 2020. Așa ar fi interpretarea corectă din punct de vedere al lecturii Constituției. Mă îndoiesc însă că se va face așa ceva, pentru că așteptarea este prea mare și toți așteaptă ca de fapt curtea să dea un verdict și să interpreteze și mai mult prevederile Constituției. Și atunci ne aflăm în prezența a două variante, ambele, repet, nu corespund interpretării corecte a Constituției Republicii Moldova. Dacă începem varianta pe care eu am enunțat-o, conflictul politic se va adânci, pentru că Constituția nu prevede o asemenea posibilitate, deci ce se întâmplă acum excede cadrul constituțional, nu a fost prevăzut de cei care au redactat Constituția și cei care au modificat-o ulterior. Și atunci avem aceste două variante. Ambele variante adâncesc conflictul politic și nu oferă o rezolvare.
A fost Radu Carp în dialog cu Valentina Ursu. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, am primit o relatare despre moartea unui foarte cunoscut și foarte controversat moderator radio din vremea când talk show-ul era în America aproape ceea ce este astăzi internetul.
Personalitatea mediatică conservatoare Rush Limbaugh s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani. Prezența lui radio și pe alte medii audiovizuale a fost definitorie pentru ceea ce mișcarea conservatoare și Partidul Republican în America sunt acum. Înainte ca internetul să domine spațiul informațional, talk radio a fost mijlocul predilect prin care politica pătrundea în casele și automobilele americanilor. Influența lui Rush Limbaugh a fost imensă, fapt recunoscut de fostul președinte Donald Trump, care i-a oferit medalia prezidențială pentru libertate în timpul discursului despre starea Uniunii anul trecut. Moștenirea lui Limbaugh a fost una controversată. A fost timp de mulți ani cel mai ascultat program de radio în America, cu până la 15 milioane de ascultători în fiecare săptămână. La un moment dat, a fost și cel mai bine plătit producător din rețelele de radio. De-a lungul anilor, el a exprimat nu puține opinii rasiste, sexiste, homofobe, a vehiculat neadevăruri și conspirații, dar asta nu l-a împiedicat să modeleze nu puțin politicieni și o întreagă generație de autori conservatori. Dominația vocilor conservatoare în radio, inaugurată de Rush Limbaugh, a fost posibilă după ce, la sfârșitul anilor 80, președintele Ronald Reagan a anulat doctrina echității, care cerea mediilor de informare să ofere ambelor mari orientări politice timp egal să-și exprime pozițiile. Asta a fost geneza talk show-urilor partizane și rețelei de televiziune Fox, ambele cu influență masivă în America. Opiniile au luat în timp locul faptelor și impactul este vizibil și acum. Donald Trump a sunat la rețeaua de televiziune Fox imediat după aflarea veștii dispariției lui Rush Limbaugh, propagând încă o dată minciuna că ar fi câștigat alegerile prezidențiale și spunând că Limbaugh era mânios pentru cele întâmplate. Rush Limbaugh va rămâne, indiferent ce credem despre el și rolul pe care l-a jucat, un reper mediatic și politic imposibil de ignorat. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Citiți pe portalul anticorupție.md o anchetă despre dosarul fabricat al unui funcționar de la Rezina. 10 zile de închisoare, 30 de zile de arest la domiciliu și peste 3 ani de hărțuire în organele de drept. Este calea sinuoasă spre dreptate a unui funcționar public de la Rezina, prins fără temei în malaxorul justiției moldovenești. Mai întâi a fost un dosar penal cu învinuiri neîntemeiate, apoi constatarea că a fost o confuzie de nume. Cu toate acestea, procurorii și polițiștii care au pus la cale pornirea unui dosar fără probe nu au avut suficient curaj să-și recunoască greșeala. Este cazul lui Alexandru Răileanu, jurist în cadrul oficiului cadastral din Rezina, reținut acum 2 ani de organele de drept pentru un presupus fals în acte publice. La 3 ani și jumătate de la pornirea dosarului penal, judecătoria Orhiei, cu sediul la Rezina, a constatat că învinuirea a fost neîntemeiată și a obligat procuratura să-l scoată pe Răileanu de sub urmărire penală. Toate detaliile cazului pe portalul nostru. La rubrica dosare de corupție aflați că proprietara sălii de nunți și cumetrii de lângă sala de expoziții din rezervația Orheiul Vechi ar putea să rămână fără terenul pe care este amplasat imobilul. Procuratura Raionului Orhei s-a autosesizat în urma anchetei Centrului de Investigații Jurnalistice, în care a fost deconspirată o schemă de preluare a unui teren de 11 ari într-o arie aflată sub protecția specială a statului. Informația a fost confirmată de către procurora din Orhei, Ana Carasic, care gestionează cazul. Detalii pe anticorupție.md.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.